Η Κουσουβακέ όμως η αντίπαλη, οι οποίοι και αυτοί είχαν προσφέρει πολλά στον πόλεμο και λοιπά, στην απελευθέρωση δηλαδή της πατρίδας μας, υπήρχαν λίγο εγωιστές, δεν τις ψήφιζε ο κόσμος. Και είχε βγάλει μάλλον ένα πράγμα που έμεινε μέχρι τις μέρες μας και έλεγαν για το γυνάτι των Κουτσιφαγέων. Αυτό το πράγμα δεν το κάνω, γιατί δεν το κάνεις, για το γυνάτι των
Τι
Κουτσιφαγέων.
σημαίνει το γυνά, την περηφάνεια, το τι, το πείσμα.
Το πείσμα. Λοιπόν. Και αυτοί λοιπόν, επειδή έχαναν τόσες εκλογές, έβαλαν σκοπό να τον δολοφονήσουν. Του έκαναν δολοφονική απόπειρα. Έβαλαν 4 άντρες. Μάλλον οι 3 ήταν από τη Μισούντα. Επειδή η Μισούντα ήταν ένα χωριό που, όπως θα σας πω παρακάτω, κατόρθωσε ο Γρέβιας. Επειδή η Μισούντα ήταν ένα χωριό που κατόρθωσε ο Γρέβιας να το αγοράσει υπέρ των κατοίκων, οι περισσότεροι ήταν με το Γρέβι. Και σκέφτηκαν που νερά οι Κωσοβακέ και λένε, α, να πάρουμε από τη Μισούντα να βρούμε 3 άντρες και δεν θα τους υποπτευθούν με κανέναν τρόπο αυτούς. Πήραν λοιπόν έναν Τζοβάνι, ένα Γιανέλο και ένα Λυσγάρι. Και τους πήγαν κάτω στο ζυγό, στο Λεβίτσικο του λέγανε τότε, από πάνω, να κάνουν καρτέρες στο δήμαρχο του Γρέβη. Ο οποίος δήμαρχος Γρέβιας επήρε τα παιδιά, τους κληρωτούς, για να τους περάσει από επιλογή στην άρτηση στρατολογία και προχωρήσει καβάλα στο μουλάρι του. Πίσω από αυτόν ήταν καβάλα σε μια φοράδα ο Σαγάνης. Ήταν ένας σιδηρουργός, γύφτο τον λέγανε τότε. Τους σιδηρουργούς τους λέγανε γύφτους. Λοιπόν, και πιο πίσω και άλλοι άνθρωποι και πίσω του όλα τα παιδιά των χωριών, του Δήμου Τετραφυλίας δηλαδή. Και καθώς πλησιάζουν εκεί στο καρτέρ που του χρηστήσε η δολοφόνη, σταματάει το μούλαρ. Το χτυπούσε τίποτε, δεν προχώρησε με τίποτε αυτός. Το χτυπούσε τίποτε. Εκεί ακίνητο. Λοιπόν,
Μουλάρος.
μουλάρος, ναι. Λέει ο γύφτος, άσε δήμαρχε να περάσω εγώ μπροστά, μήπως ακολουθήσει τη φοράδα. Μπαίνει μπροστά ο γύφτος και προχωρώντας, νομίζαν αυτοί ότι αυτός είναι ο δήμαρχος. Ήταν γι' αυτός καλός, καλοντυμένος και καλοφτιαγμένος. Μπαμ, 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 3 ντροφικές,
Πάει.
πάρ' τον
Πάει ο
κάτω
σιδεράς.
γύφτο. Και έμεινε μέχρι τώρα το καρτέρ του γύφτου, όχι του δήμαρχου, του γύφτου του λένε.
Ναι.
Τέλος πάντων, κι άλλες απόπειρες του κάναν.
Και
Μία
μετά τι
μάλιστα,
έγινε, τους πιάσαν αυτούς.
δεν τους πιάσανε, αλλά μάθαμε ποιοι είναι αργότερα. Μάθαμε ποιοι είναι. Μέχρι τώρα που πήγα στη Μισούντα, εγώ όταν είχε πεθάνει ο Θείος ο Κουτσογιάννης, μου είπε ένα κορομιλιά ποιοι ήταν. Τσίξε,
Τους
μέχρι τώρα.
ξέρουν
Ναι.
όλοι.
Λοιπόν, κι άλλη μια φορά μια απόπειρα κάτω από το σπίτι του δικό μας εκεί στο Ζνάρι. Είχαν σπίτι μεγάλο που κατοικούσαν. Εγώ θυμήθηκα το Σωρό, είχε πέσει το σπίτι αυτό και το λέγανε παλιό σπίτι. Εκεί λοιπόν πάντα είχε μαζί του ανθρώπους οπλισμένους, οι οποίοι τον προστάτευαν και τον φύλαγαν. Και εκτός από τα παιδιά του, είχε 5 παιδιά και όλα αυτά με όπλα και τέτοια την εποχή γίνεται. Λοιπόν, πώς την ευχή φύγαν όλοι του. Και ήταν μόνος του μέσα στο σπίτι και μπαίνουν 2 ληστές. Τώρα του λένε, είναι η τελευταία σου στιγμή, Δήμαρχε. Θα σε σκοτώσουμε. Πες μας την τελευταία σου επιθυμία. Και λέγει, αφήστε με ρε παιδιά να βγω λίγο στην πόρτα, να κοιτάξω έξω λίγο τη φύση για τελευταία φορά. Ξέχασα να σας πω πιο πάνω ότι ήταν πάρα πολύ τυχερός. Αυτό θα φανεί από αυτό εδώ πέρα και από το γύφτο που μπήκε μπροστά και γλίτωσε.
Ήθελα να το θυμώνα.
Αλλά και τώρα από αυτό το γεγονός. Καθώς βγήκε όμως έξω στην πόρτα για να κοιτάξει, έτυχε να περνάει ο Μαντζούκης. Ήταν ένας αξιωματικός που είχε απόσπασμα, στρατιώτες. Και περνούσαν από τα χωριά για να κυνηγάνε τους ληστές. Μαντζούκη, θυμάμαι στο όνομα, του φωνάζει. Τι γίνεται, δήμαρχε? με σκοτώνουν ληστές. Τι? Τρέχει απάνω εκεί ο Μπατσούκης με τις στρατιώτες και τους πιάνει αυτούς.
Καλά, και αυτοί στο μεταξύ δεν μπορούσαν να το σκοτώσουν ή να φύγουν,
αφού ήταν λίγο πιο κάτω, στη σκαμιά του Γιάννη Πλέγα, πέρα τη βάση.
Πού ήξερε πήγε να το σκοτώσουν?
Δεν το ξέρα, τυχαίο ήταν.
Φώναξε παιδί μου ο Δήμαρχος. Με σκοτώνουν, του λέει. Και τρέχει λοιπόν, τους πιάνει αυτούς και τους λέει: τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα σας σκοτώσω. Αλλά αν άλλη φορά ξανάρθετε εδώ πέρα να απειλήσετε τη ζωή του Δημάρχου, τότε θα σας κόψω τα κεφάλια. Και γλίτωσε και, και άλλες απόπειρες. Γι' αυτό όταν ήθελε από το Στουρνάρι να πάει στη Γρέβια κάτω, okay, ποτέ δεν πήγαινε από τον ίδιο δρόμο. Είχε πέντε δρόμους που άλλαζε. Κατάλαβες.
Είναι καρτέλι. Ναι, φοβόταν. Έξυπνος.
Λοιπόν.
Μπαμπά, όταν κατέβαινε με τα παιδιά για τη στρατολογία, αυτή ήταν για στρατό δηλαδή, ή εκπαιδευόντουσαν για κάτι άλλο?
Όχι, τις περνάνε από επιλογή.
Τις περνάνε από επιλογή για να γίνουν ύστερα δημόσιοι.
Και ύστερα τους παίρνουν στρατιώτες, ύστερα από ένα χρόνο ξέρω εγώ. Τους παίρνουν στρατιώτες.
Σαν επαγγελματίες.
Εγώ πέρασα από επιλογή στα Γιάννη.
Α. Α, για να γίνουν στρατιώτες δηλαδή.
Να γίνουν στρατιώτες. Στρατιώτες. Τώρα, να σας πω...
Επόμενο.
Επόμενο... Λοιπόν, παντρεύτηκε όπως είχα πει στο πιο πάνω, στην πιο πάνω διοίκηση με την κόρη ενός παπά, του Παπατρίψα, από το Μεσόπειρο. Τώρα, αυτό δεν ξέρεις.
Θέλω κάτι αυτό, εγώ ακούω. Τι σε πειράζει εσένα?
Από το Μεσόπειρο. Την κόρη του Παπατρίψα, που όπως σας είπαμε ήταν παλικάρι κι αυτός και μάλιστα και πλούσιος για την εποχή εκείνη. Με την, την λέγανε Δημητρούλα. Με τη Δημητρούλα έκαναν 5 αγόρια και 3 κορίτσια, 8 παιδιά. Πρώτο παιδί ήταν ο Δημήτριος Γρέβιας, είχε το όνομα του πατέρα του. Ή Μήτρος, όπως τον ονομάζε. Δεύτερο παιδί ήταν ο Κωνσταντίνος Γρέβιας ή Κώτης, όπως τον λέγανε. Όλους τότε τους είχαν ένα, πώς θα το πούμε αυτό το όνομα, ας πούμε, ένα...
Ψευδόνυμο.
Το φάγαμε λοιπόν.
Τώρα.
Λοιπόν, τρίτο παιδί ήταν ο Αθανάσιος Γρέβιας.
Υποκοριστικό.
Ή Νάσος, υποκοριστικά, ναι. Τέταρτο παιδί ήταν ο παππούς ο δικός μου, ο Γιώργος Γρέβιας, και πέμπτο ήταν ο Ιωάννης. Και είχε και 3 κορίτσια. Μία τη λέγανε Πανάγιο, την άλλη τη λέγανε Δήμητρα, μα την Πανάγιο την είχε παντρευτεί ένα Τσιρογιάννης, ο Γιώργος Τσιρογιάννης, τη Δήμητρα ο Νικόλαος Κοντογιώργος και την τελευταία, τη Βασιλική, ο Ιωάννης Οικονόμου. Λοιπόν, και... Πώς προπασιάζονταν τότε οι άνθρωποι, άκουστε. Τα 8 αυτά παιδιά γέννησαν 28 παιδιά, δηλαδή 28 εγγόνια του Δημάρχου. Τα εγγόνια αυτά γέννησαν 64 παιδιά, δηλαδή 64 δισέγγωνα του Δημάρχου. Εγώ δηλαδή είμαι δισέγγωνο του κουλιού Γρέβια. Και αυτά τα παιδιά γέννησαν 124 τρισέγγωνα του κουλιού Γρέβη. Ενώ σήμερα, αν παντρευτεί κάποιος, το πολύ πολύ να κάνει 2 παιδιά, 4 εγγόνια, 8 δισέγγωνα, 16 τρισέγγωνα. Πού τα 16 και πού τα 124. Γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα. Λοιπόν, και έζησε μέχρι περίπου το 1909, λένε ότι ήταν 100 χρονών, αλλά μπορεί να ήταν και λίγο μικρότερος. Εμείς για πόγονοι τον τιμούμε, γράφουμε διάφορες ιστορίες, στα βιβλία πάλι γράφουμε. Λοιπόν, και αυτός ήταν ο παππούς μου, ο Κολιό Γρέβιας, ο οποίος ήταν αγράμματος, όπως είπαμε, αλλά τετραπέρατος. Αγράμματος γιατί ήξερε μόνο να γράφει την υπογραφή του και την έγραφε και όχι ολόκληρη κολλιογρεύει, αλλά κολλογρεύει και το κουρεδεύω. Α, ναι, ξέχασα να σας πω και το άλλο, το σπουδαιότερο. Τι προσέφερε στα χωριά μας, τα οποία την εποχή εκείνη ήταν σχεδόν χωρίς σχολεία, χωρίς αγράμματα κλπ. Το κυριότερο έφερε στο χωριό μας ένα δάσκαλο από την Κέρκυρα, πραγματικό δάσκαλο από το διδασκαλείο, τον ονομαζόμενο Γεώργιο Πόπο, και έχει δικαίωμα να διδάσκει επί 6 χρόνια μέχρι την 6η τάξη. Σε όλα τα άλλα τα χωριά υπήρχαν γραμματοδιδάσκαλοι, οι οποίοι δεν τελείωναν κάποια ακαδημία, κάποιο διδασκαλείο, και αυτοί είχαν δικαίωμα μόνο να διδάσκουν 4 χρόνια μέχρι τετάρτη δημοτικού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έπρεπε κανείς να πάει άλλα 3 χρόνια στο σχολαρχείο, mm-hmm, και κατόπιν άλλα 3 χρόνια στο γυμνάσιο. Όποιος όμως τελείωνε από το σχολείο της Βρασθενίτσας, από τον Πόπο, πήγαινε μόνο ένα χρόνο στο σχολαρχείο.
Mm, γιατί είχε κάνει τα 6.
Γιατί είχε κάνει τα 6. Και κατόπιν άλλα 3 χρόνια στο γυμνάσιο. Φτωχοί οι άνθρωποι τότε δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στην Άρτα που ήταν το γυμνάσιο. Και αυτοί όμως που τελείωναν από το χωριό το δικό μας, για ένα χρόνο πήγαιναν στο σχολαρχείο και τελείωναν το σχολαρχείο. Mm. Όποιος όμως τελείωνε τότε το σχολαρχείο, είχε μεγάλα προσόντα, μπορούσε να διοριστεί ως αξιωματικός χωροφυλακής. Μπορούσε να πάει στο στρατό ως υπαξιωματικός ή κατόπιν να γίνει και αξιωματικός. Μπορούσε να γίνει γραμματοδιδάσκαλος. Μπορούσε να διοριστεί ως εισπράκτορας στο Δημόσιο Ταμείο. Δηλαδή, είχε κάποια προοπτική μεγαλύτερη από ό,τι έχουν τώρα οι όσοι τελειώνουν το Πανεπιστήμιο.
Σκέψου και τέλειωσε ουσιαστικά την πρώτη γυμνασίου.
Ναι. Αυτό το καλό έκανε πρώτον. Δεύτερον, έκανε καλό που αγόρασε το χωριό μας. Τα χωριά, 24 χωριά του Λουμουάρτης, τα είχε ένας Αβραάμ Καρακεχαγιάς. Και όταν έγινε η συνθήκη του Βερολίνου για να παραδοθεί η Άρτα, η μισή Άρτα δηλαδή μέχρι τον Άραχτο ποταμό, έβαλαν ως συνθήκη, στη συνθήκη αυτή έβαλαν όρο οι Τούρκοι να μην χάσουν τις περιουσίες τους, αλλά να μπορέσουν να τις πουλήσουν. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο Αβραάμ Καρακεχαγιάς πούλησε τα 24 χωριά.
Ήταν Τούρκος και το λέγανε Αβραάμ.
Ναι, ήταν Τούρκος, ήταν, μπορεί να ήταν και Τουρκοεβραίος. Και όταν κοντά πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έφυγε από την Άρτα, κάτι και των χωριών αυτών δεν τον πολύ πλήρωναν. Και τότε ο έξυπνος ο Καραπάνος επήγε και του λέει: «Πασά μου, έμαθα ότι δεν σε πληρώνω οι χωριανοί του που πουλήσεις τα χωριά αυτά. Μήπως θες να τα πουλήσεις, να τα αγοράσω εγώ?» Και εγώ με την ησυχία μου να εισπράξω από τα συμβόλια όλα αυτά τα χρήματα. «Θα τα πουλήσω», του λέει. «Πόσο, τόσο?» Έγινε η συμβουλία λοιπόν και αυτά τα χωριά πήγαν στον Καραπάνο. Ο Καραπάνος όμως.
Τσιφλικά σου
βέβαια. Όχι ο Καραπάνος, περισσότερο. Ο Καραπάνος έλειπε από την Άρτα τον περισσότερο καιρό και είχε αντικαταστάτη του ένα δικηγόρο, το Χέλμη. Ο οποίος δικηγόρος αυτός ελληνική έδινε. Και ήθελε να πουλήσει το χωριό το δικό μας στους Κωσυβακαίους και τη Μισούντα στους Τσουμανέους. Μόλις το έμαθε αυτό ο Κουλιογρέβιας, αμέσως στην Άρτα πήρε τον Μπουλάρη κατευθείαν στην Άρτα με ακολουθία. Λοιπόν, και κατευθείαν στο γραφείο του Χέλμη που ήταν στα Καραπανέικα. Τα Καραπανέικα ήταν κάτι σπίτια του Καραπάνου στην Άρτα που τα γνώρισα, τα θυμήθηκα κι εγώ όταν πρωτοπήγα στην Άρτα το 45. Κάτι τεράστια, σεράια. Λοιπόν, κατευθείαν εκεί πέρα. Με τη μαγκούρα, έχει μια μεγάλη μαγκούρα, επιτέθηκε στο Χέλμη και έλεγε ο γιος του Μπαρβαγιάννης: «Έκαμε και το Χέλμη και τον βρήκε απόξω». Δηλαδή, τόσκασε ο Χέλμης από το γραφείο έξω από την πόρτα, λοιπόν, τρέχοντας για να γλιτώσει από το ξύλο, από τον Κουλιογρέβη. Τέλος πάντων, επέστρεψε ύστερα από κάμεση ώρα και λοιπά, του λέει: «Δήμαρχε, τι είναι αυτά και αυτά?» «Τίποτε, το χωριό το δικό μας θα το πουλήσει στους κατοίκους και τη Μισούντα. Δεν ξέρω τι θα κάνει τα άλλα, αυτά τα δύο». Και τα αγόρασαν οι παππούδες μας και αυτά όλα τώρα ανήκουν σε εμάς. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ένα συνεταιρισμό, ο οποίος λέγεται συνεταιρισμός της ιδιοκτησίας του χωριού μας. Και όλα ανήκουν, το δάσος, ας πούμε, τα λιβάδια και αυτά, ανήκουν στους κατοίκους του χωριού. Και όταν γίνονται αγοραπολισίες, εισπράττονται χρήματα, τα μοιράζουν σε όλους τους απογόνους, ακόμα και σε εμάς δηλαδή έφτασε να μοιράζουν χρήματα. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα καλά που έκανε στο χωριό το δικό μας, στη Βεστινίτσα. Δηλαδή, έφερε γράμματο δάσκαλο δηλαδή, από την Ακαδημία, Κερκυραίο, ο οποίος υπηρέτησε επί 32 χρόνια στην περιοχή μας. Η οικογένειά του στην Κέρκυρα και αυτός στα χωριά μας γιατί του άρεσαν πολύ τα χόρτα. Του μάζευαν κάθε μέρα τα παιδιά χόρτα και έβραζε και έτρωγε. Του έφεραν τεριά, γάλατα, γιαούρτις, αυγά και όλα αυτά τα μάζευε και τα έστειλε στην Άρτα με αγωγιάτες και από εκεί στην Πρέβεζα με κάρο, με άμαξα στην Πρέβεζα και από την Πρέβεζα με πλοίο στην Κέρκυρα. 32 χρόνια φαντάσου.
Ναι. Και δεν την κατέβασε την οικογένειά του.
Δεν κατέβασε την οικογένειά του. Αυτός λοιπόν ο Πόπος είχε βαφτίσει και τον πατέρα μου και την αδελφή τη Θεία Μαρία την Καλαζούλα. Και είχα πολύ καλές σχέσεις με τους Γρεβαίους και έρχονταν συνέχεια εκεί στο Στρονάρι, στα Γρεβαίικα, ας πούμε. Τι άλλο να σου πω. Ένας γέρος άλλος, ο Φώτιος Σταμούλης, τον οποίο τον εκτιμούσαμε και στο χωριό, γιατί ήταν λίγο μελιτερός, διάβαζε και διάφορες εφημερίδες, βιβλία και αυτά. Και τον λέγαμε ο φιλόσοφος του χωριού. Τέλος πάντων, μόλι Γιουργάκη, να ξέρεις ότι οι παλιοί κυβερνούσαν καλύτερα από τους τωρινούς. Πολύ καλύτερα. Ας πούμε, ο Κουλιογρέβιας, ο δήμαρχος, ότι θα έλεγε, θα ήταν νόμος. Θα το έκανε. Έλεγαν να φτιάσουν δρόμος. Δρόμος δηλαδή, τι δρόμος, πεζόδρομος, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Mm-hmm. Αμέσως οι Βουργενοί βοηθούσαν με τα κασμάτες, με τα φτιάρια, φτιάχναν τους δρόμους. Έλεγαν να φτιάσουν ένα κοινόχρηστο, ξέρω εγώ, μια εκκλησία, οτιδήποτε άλλο. Όλοι έτρεχαν να φέρουν πέτρες, να φέρουν ξύλα κλπ.
Ναι, λοιπόν. Ήταν για το κοινό συμφέρον, όχι. Ναι.
Τους έλεγε στο βουνό πάνω, μέχρι να έρθει ο Μάιος, δεν θα πάει κανένας πρόβατο η γύρι, η γελάδι ή οτιδήποτε άλλο.
Για να φυτρώσουν.
Γιατί, για να φυτρώσουν τα χορτάρια, να γίνουν, ξέρω εγώ, 20-30 πόντους και ύστερα να πάνε να βουσίσουν. Ενώ τώρα μου λέει, μόλις έρχεται ο Μάρτιος, τα πηγαίνουμε εμείς απάνω, το χορτάρι είναι τόσο δά μικρού, το τρώνε τα πρόβατα, δεν μεγαλώνουν ποτέ και δεν χορτάρουν ποτέ τα πρόβατα. Τέλος πάντων, μόλις και άλλες διάφορες ιστορίες. Λοιπόν, και μόλις για την κηδεία όταν πέθανε, τον πέρασαν πέρα, λέει, τον έθαψαν στο χωριό, λέει, στις πηγές, κάτω από μια γκουρτσέ. Εκεί τον έθαψαν.